สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Ministry of Ungentlemanly Warfare สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dine ไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง description เลยนะครับระหว่างที่ประเทศอังกฤษนั้นกำลังจะพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญโดยการจัดตั้งกองกำลังขนาดย่อมเพื่อพลิกชะตาของตัวเองในช่วงสงครามครับโดยการจมเรือขนเสบียงของนาซีเพื่อตัดกำลังเรือดำน้ำของพวกเขาและก็เปิดทางให้กับกองทัพฝั่งสัมพันธมิตรเดินทางข้ามมหาสมุทรมาได้โดยง่ายนำทีมโดยกัสมาร์ชฟิลิปนายทหารบ้าดีเดือดเดนตายที่พร้อมแลกทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จภาพยนตร์เรื่อง The Ministry of Ungentlemanly Warfare นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงครับโดยเป็นการหยิบเอาแฟ้มลับที่ถูกเปิดเผยออกมาในช่วงปี2016ของวินสตันเชอร์ชิลล์มาบอกเล่าแล้วก็โฟกัสไปที่ปฏิบัติการที่มีชื่อว่าOperation Postmaster หรือการจมเรือเสบียงของฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับนอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ในภาพยนตร์นั้นคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เอียนเฟลมิงยังทำงานอยู่ในหน่วยข่าวกรองของกองทัพอังกฤษครับและปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คล้ายจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเนี่ยเขียนนิยายสายลับเรื่องเจมส์บอนด์ขึ้นมาหลังจากช่วงสงครามโลกจบลงนั่นเองครับในช่วงหลายปีหลังมานี้นะครับผู้กำกับภาพยนตร์อย่างกายริชชี่เลือกจะหยิบจับงานที่หลุดออกจากสไตล์ของตัวเองบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับบางครั้งมันก็เข้าเป้าอย่างงดงามแต่บางครั้งก็ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นความผิดพลาดที่น่าเสียดายเหมือนกันครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า The Ministry of Ungentlemanly Warfare เป็นผลงานที่อยู่ตรงกลางครับกล่าวคือมันมีทั้งส่วนที่ผมชอบและก็ส่วนที่ผมรู้สึกมีปัญหากับตัวหนังโดยหลักนั้นมาจากการที่ตัวหนังเนี่ยอ้างอิงเรื่องราวส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์จริงครับทำให้พื้นที่ของความสร้างสรรค์และความบ้าบอตามขนบของกายริชชี่มันดูจะมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับรวมไปถึงการเลือกที่จะยึดเกาะกับความเป็นจริงมันยังยึดโยงไปถึงฉากแอคชั่นที่ไม่สามารถสอดแทรกความหลุดโลกได้เหมือนกับผลงานที่ผ่านมาของเขาครับแต่สิ่งที่ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างกายริชชี่นั้นสอบผ่านเสมอก็คือการนำเสนอตัวละครกลุ่มใหญ่ให้ออกมาดูมีสีสันและก็การสร้างเคมีระหว่างตัวละครให้ออกมาเป็นธรรมชาติครับซึ่งปฏิบัติการของ The Ministry of Ungentlemanly Warfare นั้นมันก็ชัดเจนครับว่ามันคือการรวมตัวกันของคนบ้าสิ้นสติที่พร้อมจะถวายทุกอย่างให้กับภารกิจและก็การเด็ดหัวนาซีครับโดยตัวละครประเภทนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เข้ามือกายริชชี่แบบสุดๆนะครับตัวหนังเลือกจะใช้เวลาไม่นานในการมอบปูมหลังอย่างหลวมๆให้กับพวกเขาซึ่งจุดร่วมสำคัญก็คือความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อทหารนาซีและก็ฮิตเลอร์นั่นเองครับความเกลียดชังเหล่านั้นได้แปลเปลี่ยนมาเป็นความสนิทสนมกันระหว่างตัวละครซึ่งก็ถูกนำเสนอผ่านการจิกกัดรวมไปถึงการต่อปากต่อคำกันแบบแสบๆคันๆของพวกเขาครับนอกจากนี้ตัวหนังยังได้พลังดาราของนักแสดงระดับท็อปมาช่วยเติมสีสันให้กับเรื่องราวด้วยนะครับโดดเด่นที่สุดก็ต้องยกให้กับเฮนรี่คาวิลและก็อลันลิทซันที่เฉิดฉายสุดๆในเวลาที่พวกเขาเนี่ยต้องไล่เชือดนาซีด้วยความบ้าดีเดือดผสมผสานเข้ากับความวิปริตที่ดูจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภารกิจและก็กองทัพเป็นกรณีพิเศษครับบอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าหากภาพยนตร์นั้นเลือกจะโฟกัสตัวละครกลุ่มนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแต่น่าเสียดายที่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโดย The Ministry of Ungentlemanly Warfare เรื่องจะแบ่งเส้นเรื่องใหญ่ๆออกเป็น3เส้นแล้วก็เล่าขนานกันไปตลอดทั้งเรื่องครับ1ก็คือเส้นเรื่องของกัสมาร์ชฟิลิปแล้วก็ลูกทีมของเขาดังที่ผมได้เล่าไว้ข้างต้นนะครับ2ก็คือภารกิจแฝงตัวของมาร์จอรี่แล้วก็เฮรอนในการตระเตรียมพื้นที่ภาคสนามให้พร้อมสำหรับภารกิจครั้งสำคัญครับนอกจากนี้พวกเขายังรับหน้าที่ในการส่งข่าวกลับไปยังกองทัพอีกด้วยและเส้นเรื่องสุดท้ายก็คือเส้นเรื่องของฝั่งกองทัพเองนั่นแหละครับนำโดยหัวเรือใหญ่ของภารกิจอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ร่วมกับหน่วยข่าวกรองอย่างเอ็มและก็เอียนเฟลมิงครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือเส้นเรื่องที่สนุกที่สุดเนี่ยมันกลับมีเพียงเส้นเรื่องเดียวครับนั่นก็คือการได้เห็นกัสมาร์ชฟิลิปแล้วก็ลูกทีมของเขาไล่เชือดนาซีแบบไม่อ่อนข้อรวมไปถึงลูกบ้าของพวกเขาในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องครับซึ่งเป้าหมายของตัวละครนั้นถูกทำให้ยากขึ้นจากเงื่อนไขของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและก็ผันผวนอยู่ตลอดเวลาครับจนในท้ายที่สุดแล้วผมก็แอบคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าหากตัวหนังเลือกจะเล่าเรื่องราวของทีมเดนตายเพียงอย่างเดียวเนี่ยภาพรวมของเรื่องมันน่าจะออกมาสนุกขึ้นกว่านี้ครับโดยเหตุผลที่ภาพยนตร์จำเป็นต้องเล่าเรื่องราวออกมาเป็น3เส้นเรื่องก็คงจะหนีไม่พ้นข้อมูลความจริงด้านประวัติศาสตร์นั่นเองครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและก็จำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดแบบรอบด้านนะครับโดยแม้ว่าจุดเด่นของกายริชชี่คือการเล่าเรื่องที่รวดเร็วฉับไวและการผูกสถานการณ์อันซับซ้อนให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่โจทย์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ดูจะยากเกินไปจนเขาไม่สามารถกระชับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเรื่องได้สำเร็จครับเนื่องจากแต่ละเส้นเรื่องนั้นมันก็มีเนื้อหารวมไปถึงมีโครงสร้างของตัวเองอย่างชัดเจนการต้องขโมยทุกเส้นเรื่องให้จบในตัวพร้อมกับผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยทำให้ตัวหนังนั้นดูขาดไดนามิกในการที่จะพาเรื่องราวไปข้างหน้าอย่างกระฉับกระเฉงแล้วก็ดูจะมีอาการตกท้องช้างในช่วงองค์ที่2ของเรื่องครับนอกจากนี้มันยังส่งผลโดยตรงต่อมิติเชิงลึกของตัวละครเนื่องจากภาพยนตร์นั้นไม่มีเวลามากพอให้ผู้ชมเนี่ยสร้างความผูกพันกับเส้นเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับทำให้ทุกการตัดสินใจของตัวละครที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างจะแห้งแล้งและก็จับต้องไม่ได้ถึงความรู้สึกที่พวกเขามีในช่วงเวลานั้นๆเลยครับแม้เราจะไม่สามารถพูดได้นะครับว่า The Ministry of Ungentlemanly Warfare เป็นผลงานที่ดีที่สุดของกายริชชี่แต่ด้วยลายเซ็นอันเฉพาะตัวของเขาก็ยังคงสามารถพยุงหนังเนี่ยให้รอดพ้นวิกฤตไปได้อยู่เสมอครับโดยภาพยนตร์นั้นถูกปั๊มหัวใจให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นในทุกครั้งที่เรื่องราวเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ฉากแอคชั่นครับการไล่ดับชีพจรของเหล่านาซีด้วยฝีมือของแก๊งตัวละครที่บ้าดีเดือดนั้นมันนับเป็นความบันเทิงอย่างแท้จริงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างถูกถ่ายทอดผ่านเสน่ห์เฉพาะตัวของนักแสดงนำทุกคนในเรื่องครับนอกจากนี้ The Ministry of Ungentlemanly Warfare ยังทำหน้าที่ได้ไม่เลวนักนะครับกับการเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมโยงรอยต่อทางประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดเผยเรื่องราวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดพลิกชะตาของสงครามโลกครั้งที่2ได้นั่นเองครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Ministry of Ungentlemanly Warfare ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการใช้ความคิดนอกกรอบในการบรรลุเป้าหมายโดยภาพยนตร์นั้นเลือกหยิบจับช่วงเวลาที่ประเทศอังกฤษกำลังเสียเปรียบในสงครามโลกครั้งที่2มาถ่ายทอดนะครับโดยในเวลานั้นประเทศเยอรมันกำลังกุมความได้เปรียบในการศึกทำให้พวกเขามีอำนาจต่อรองมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยทางรัฐบาลอังกฤษได้รับข้อเสนอจากอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งทุกภาคส่วนนั้นเห็นว่าอังกฤษนั้นควรจะยอมเซ็นสัญญาสงบศึกฉบับนี้เพื่อที่จะยุติความเสียหายแล้วก็ก้มหน้ารับความพ่ายแพ้ครับจะเว้นก็แต่นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งเขาไม่เชื่อว่าการเซ็นสัญญาสงบศึกจะเป็นการควบคุมความเสียหายที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เขายังเชื่อว่ามันจะไม่ใช่การสงบศึกที่แท้จริงหากแต่เป็นการยอมจำนนโดยปล่อยให้อำนาจทุกอย่างนั้นตกอยู่กับฝั่งเยอรมันแทนครับเมื่อวิธีการศึกแบบดั้งเดิมนั้นไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเชอร์ชิลล์จึงคิดกลอุบายใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเอาชนะแรงกดดันจากรอบข้างครับนั่นจึงทำให้เขาลิเริ่มความคิดนอกกรอบด้วยการตั้งกองกำลังลับของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะต่อกรกับกองทัพนาซีด้วยวิธีการที่อยู่นอกเกมจนเยอรมันนั้นคาดไม่ถึงครับจนนำมาซึ่งภารกิจเสี่ยงตายที่มีชื่อว่า Operation Postmaster ซึ่งก็คือการเปิดหน้าน้ำด้วยการตัดกำลังกองทัพเรือของฝั่งเยอรมันเพื่อที่จะถ่วงเวลาให้กองทัพสหรัฐเดินทางเข้ามาร่วมศึกครั้งนี้ได้อย่างสะดวกโยธินนั่นเองครับ และเมื่อหัวเรือใหญ่ของโปรเจกต์นั้นเต็มไปด้วยความคิดนอกกรอบผู้ที่เหมาะสมกับภารกิจนี้จึงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกัสมาร์ชฟิลิปครับซึ่งได้รับเลือกก็เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความกล้าหาญกับความบ้าบิ่นจนสิ้นสติของตัวเขาเองครับเช่นเดียวกันกับลูกทีมของเขาทุกคนที่ไม่เพียงแต่เกลียดนาซีแบบเข้าเส้นแต่ยังพร้อมจะทำตามคำสั่งของเขาโดยไม่มีเงื่อนไขอีกด้วยครับระหว่างที่ภาพยนตร์ดำเนินไปนะครับผู้ชมเนี่ยรับรู้ได้อยู่ตลอดครับว่าเงื่อนไขของภารกิจนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไล่มาตั้งแต่กำหนดการของการออกเรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยจนกระทั่งถึงเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดต่อความเป็นไปได้อย่างความแข็งแกร่งของเป้าหมายที่มีสูงกว่าอาวุธที่พวกเขาเนี่ยเตรียมมาใช้สำหรับการศึกครั้งนี้นะครับแต่ตัวหนังก็ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่าจุดที่ทำให้กัสมาร์ชฟิลิปนั้นถูกเลือกให้มานำภารกิจนี้คือการที่เขาไม่ยอมก้มหัวต่อคำสั่งของใครหากแต่เขาเนี่ยพร้อมจะแหกทุกกรอบแล้วก็กลยุทธ์เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองอยู่เสมอครับแม้ว่าภารกิจนี้จะเป็นความลับและก็ถูกสั่งห้ามจากรัฐบาลของอังกฤษก็ตามหรือพูดอีกในนึงก็คือหากนายทหารทุกคนในภารกิจนี้ถูกจับได้ไม่ว่าจะจากฝั่งใดก็ตามนะครับชะตากรรมของพวกเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะจบสวยได้เลยครับแต่กัสมาร์ชฟิลิปก็ยังยืนยันที่จะทำต่อไปเพราะเขาคิดว่าผลลัพธ์นั้นมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ตัวเองแบกรับอยู่ครับความคิดนอกกรอบของพวกเขาส่งผลชัดเจนมากขึ้นในช่วงองค์สุดท้ายของเรื่องที่นอกจากจะมอบความบันเทิงด้วยการฉีกทุกตำราสงครามแล้วมันยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าหากต้องการผลลัพธ์ที่พิเศษกว่าปกติแนวคิดในการสร้างผลลัพธ์เหล่านั้นมันก็ต้องพิเศษขึ้นตามไปด้วยฝากไว้ให้คิดกันนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ